Bruņoto spēku rīkotas mācības, kurās pilsētvidē imitē personu aizturēšanu. Tādas šodien notiek Rīgā, Mārupē un Jūrmalā līdz 7:30 vakarā, bet rīt notiks dažās Rīgas apkaimēs Ķengaraga un Jumpraumuižas dīķa rajonā no pusdienu laika līdz 3 pēcpusdienā, kā arī Ķīpsalas izstāžu kompleksa apkaimē pievakarē. Mācības notiks izmantojot dažādus transporta līdzekļus, pārvietojoties un manevrējot pilsētvidē. Pie klausulas mums Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis galvenais virsseržants Jānis Miķis. Labdien!
Sveicināti!
Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Tur var apturēt satiksmi vai kā citādi ietekmēt ikdienu un vai jau varbūt ir bijusi kāda iedzīvotāja reakcija jums vai kādi jautājumi?
Iedzīvotāja reakcija visnotaļ ne šajā reizē, bet arī citās reizēs, kad mēs šādas mācības veicam, ir novērojama, bet iedzīvotājiem tas nerada nekādas, kā varbūt teikt, aizliegumus vai ierobežojumus. Mēs mācības plānojam un organizējam tādā veidā, lai tas nekādā veidā neskartu iedzīvotāju ikdienu. Un tas, ko iedzīvotāji redz, tas ir mūsu aktivitātes. Bet tas ir, ko es tad aicinātu iedzīvotājiem darīt, ja viņi redz tādas aktivitātes, jā, viņi var noskatīties, viņi, protams, par to var ziņot arī policijai, jo tas būtu katram iedzīvotājiem jādara, viņš redz, kad tiek aizturēts cilvēks uz ielas un tā situācija neskaidra, un mēs savukārt no savas puses esam informējuši jau pašvaldību un policiju, ir lietas kursā par mūsu mācībām, un tātad šādā veidā mēs taiskaitā varam no iedzīvotājiem redzēt atgriezinisko saiti un iesaisti par šādu notikumu ziņošanu, un taiskaitā policija tad uzreiz var pateikt, ka jā, šeit viss ir kārtībā un situācija tiek kontrolēta. Tā kā jā, pie jūsu jautājuma atgriežoties iedzīvotājiem šīs mācības nekādus ierobežojumus neuzliek. Mm.
Mēs esam pieraduši, ka aizturēšanas miera laikā pie mums veic citi drošības dienas, varstot likuma pārkāpējus par kādu veidu aizturēšanām bruņoto spēku gadījumā tie runa.
Bruņoto spēku gadījumā mēs sadarbojamies ar valsts drošības iestādēm un karavīri dēļ šīs sadarbības arī uztura šāds iemaņas, kas tad ir cilvēku aizturēšana pilsētā vidē. Un ne tikai pilsētā vidē, tas var būt arī ārpus pilsētas vai jebkura vieta, jebkurš pārvietošanās līdzeklis, tad nu, tādai spējai karavīriem ir jābūt. Un to tad mēs arī uzturam augstā gatavībā.
Iedzīvotāji tieši šajās apkaimēs ir kaut kā īpašāk informēti vai informācija izplatīta tikai tik, cik mēs redzējām sociālajos tīklos un dažām
medijām? Tik, jūs redzējāt. Un plašāka informācija sabiedrībai mēs nesniedzam.
Lielas paldies par sarunu. Pie mūsu klausos bija Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis galvenais virsseržants Jānis Miķis.